kanyang nangita ng mga bumbilya. Kikin na kinlan, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, kanyang nangita ng mga bumbilya. Kikin na kinlan, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Ibang palamuti ating isabit sa puno. Busan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Sinok-sinok, huwag lang malundo sa sabihin. Pumulupot, lupot, paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribbon, eskoses at guhitan. Habang lalong dumadami, busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-ibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng panalang bituin. Ang candy, ribbon, eskusesa, guhitan. Habang lalong dumadami, riga. Tumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-ibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng palaran.
Kasama ang gitara, basta't dumarating ang kanta. Awiting maaari rin kung may kasama, tambol mo ay butas na lata. Sabayan ng sipol ang bawat pasada, huminga ng malalim at sabay ang buga. Kapag buon at handa na ang lahat, sabay-sabay ang pasok sa bagsak ng paa.
Heto na, heto na.
Natutugin at pananalita at kapuna-puna na parang nambuhala mga boses na nagpapababa at meron din namang nababang boses bata matataas ang tono tinging ay mahaba binubulog sa hangin ang bawat salita kapag naririnig mo ay nakakatuwa.
Eto na, eto na.
Boses mo'y maganda, basta't may konti tonong madaling makanta. Kung medyo sintunado ay hayaan mo na, ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata, paskasin mo ng mabuti ang dalang gitara. Kapag buon at handa na ang lahat, huminga ka ng malalim at narito na.
Ito na, ito na. Esta na ha ha do
Nagsusulat ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Bakay ko lamang na ikay na ang aking pag-ibig. Ikaw lamang sa buong daigdig. Tumitibok na puso ko'y dingdin. Sumama ka sa akin. Ako si Mr. Suave. Ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Hayop kong diniskarte. Wala silang masabi. Kaya't huwag ka nang malungkot. Problema iba kong sa lima. Pagkat nandito lang ako, iniibig sa'yo. Hay, 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 hay. At kung kailangan na ika'y paligayahin, huwag mag-alinlangan na ika'y lumapit sa akin. Hatid sa atin ng suwabi kong bigote. Ang smooth na kilite. Pagkat ako si Mr. Suwabi. Ako si Mr. Suave. Walang grabe. Hayop kong dumiskarte. Grabe sa suave. Hay, 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 hay.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Hello,
good afternoon. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito na naman po muli ang inyong Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And this is Cookie greeting you all a very, very good afternoon. Naku po, ito na po yung huling araw ng Nobyembre. And of course, kung napansin nyo, obvious ba, ang first song ko po ay pamasko na for all of you. And we're really looking forward to an exciting time dahil December is coming tomorrow. Welcome to 1st of December tomorrow. And sobrang excited po talaga dahil yan na po yung mga panahon na tayo ay magkakaroon ng konting chance na magpahinga, to be with friends and families, and also enjoy yung mga bakasyon. Lahat po ng mga uuwi ng Pilipinas, yung magki-Christmas po at makakatikim na naman ng mga bibingka, puto bumbong, at kung ano-ano pa hong mga kakanin sa atin pong bansang Pilipinas, at yung ingay, yung mga paputok, yung usok, yung init. Sama-sama na po lahat yan. At talaga naman pong walang makakatalo sa Pasko ng Pinoy, diba? Bagamat dito po sa atin sa New Zealand ay we try and make the most out of our Christmases, especially po ngayon pong December 8 ay magbibigay po tayo ng kasiyahan sa mga migrants natin, lalong-lalo na po yung mga wala pong pamilya dito sa New Zealand. Gusto po nating pasayahin kahit papano rin naman ang kanilang mga Pasko. Kaya po ang ating pong Auckland Catholic Philippines Chaplaincy ay magbibigay po ng isang Christmas party para po sa ating mga migrants. Kaya kung kayo po ay gustong makigulo, next Sunday na po ang ating ACFC Christmas party, and we are welcoming all the migrants na makisaya at mag-enjoy po ng ating Christmas dito po sa New Zealand. Dun po tayo sa St. Benedict's Church at 11:30, and then meron po konting salo-salo. Kung meron po kayong ibibigay na siguro kakanin or drinks, why not? Mas masaya po yun, di ba? And marami rin po tayong mga pa-games, pa-premyo, and hoping na meron din po tayong mga makukuhang mga malalaking puso na magbibigay po ng mga magandang prize para rin po sa konti nang naman pong kasiyahan. Now, yung mga bagong dating po, malamang hindi pa po kayo sanay sa Christmas ng New Zealand, but that's okay. We are going to be here para naman po maging pamilya nyo rin nga po dito sa New Zealand. Kaya yung mga new migrants, usually po ay ini-encourage namin na magpalista po doon sa simbahan para din naman sa ganon, nalalaman niya rin po yung mga iba't ibang activities na naka-line up po sa atin. Katulad po niyan, nung 29 po ng kahapon, actually po, nag-start na po yung simbang gabi para po dun sa celebration nga po natin ng Feast of the Immaculate Conception. And then, meron din po tayo ditong simbang gabi na talaga namang gabi po. Literally, gabi magsa-start. And I'll give you more information on that as we go along sa ating programa, dahil hanggang 2 PM pa naman po ang Tinig Pinoy. Marami pa akong hinandang magagandang awitin. Marami pa po tayong mga chika sa pagpapatuloy po, dahil meron po tayong tipis balitang Pinoy at ang ating tipis show bus. Gayun din po ang ating pong mga information and mga iba hong mga ibang tips, lalong-lalo na po dahil sa, sabi ko nga, ngayon pong panahon na ito ay hindi po madali para sa lahat. Meron po talagang mga nawalan ng trabaho, mga kababayan po natin na medyo wala po talaga silang mga resources masyado. Kaya ang sinasabi lang po natin, meron pong way para sumaya rin naman ang ating Kapaskuhan kahit na po very limited pong ating mga resources. At kung kayo nga po ay meron din naman pong good heart and you want to help yung mga kababayan po nga natin na mga nawala ng work, sana po magkaroon din po tayo ng maliit na mga ways. Kahit po pagsamasamahin natin po yung mga maliliit na bagay na pwede po natin gawin para sa mga kababayan din po natin, yan po ay magiging malaki na rin pong bagay para sa kanila. Kasi diba, kunwari, kahit lang po nga sabi nila magbigay tayo about isa ng $1, siguro makakabuo naman po tayo ng $100
doon, di ba? That's the way po to keep everybody happy, especially this time of the year. It's the season po talaga for giving and loving and sharing. Kaya sa hapon po na ito, marami rin po akong mga magagandang awitin na hinanda for all of you because this is my way of sharing the joy and somehow mapasaya po ang afternoon nyo na medyo nakaka-relax, wala po masyadong stress at yung mga kababayan po natin na nagpapahinga din, marami po kayong mga way din na para ma-relax din, no? Hindi lang po yung iisipin nyo yung gastos. Huwag nyo pong isipin masyado yung mga pamasko kasi yun po yung nagiging stress natin minsan eh, na puro na lang po yung mga bagay na nakakapagpalungkot. Gawin po natin yung mga good and happy thoughts, ika nga. Para naman sa maghapon po natin, hindi po tayo ma-burden lang ng mga isipin, mga bayarin, mga credit card na utang. Huwag po kayong mangungutang masyado, lalong-lalo na po pag ganyan. Sabi nga nila, kahapon, Black Friday, and syempre, yung mga tao nag-rush to buy something. Yung iba, they were hoping na makakakupo sila talaga ng bargain, pero it ended up, siguro, yung iba, they bought something na hindi po talaga nila kailangan, di ba? Yan po, lumalaki yung mga expenses natin. So, be wise with your hard-earned dollars and be wise din po sa paggastos. Nagiging, ano po, emotional buyer tayo, di ba? Kaya, ano po, medyo pag-isipan po natin mga 10 beses kung kailangan po talaga natin. Yan ang aking tip na una for all of you. And now, I'd like to give you a very nice song dahil nga po, ito yung sabi kong way I can share with you a good vibes para po sa hapon na ito. And ito na po, for all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 for all of you.
You just want my natural resources, and then you leave me poor and in misery. Third world blues is what I got. Trouble, yes, I've got a lot.
American jungle,
get it out of my bloodstream.
American jungle,
system.
American jungle,
I can only take so much.
American jungle,
got to get back to who I am.
Oh, hi there, fella.
Oi.
Hey, what's your name?
Pedro.
Oh, Pedro.
No, Pedro.
Yeah, Pedro.
No, Pedro. Pangalan ko na nga yan, babaguhin mo pa.
You call it your music, I call it pollution. Your music I now see on my television.
American top 40.
Why is it now I can only sing?
Oh, da, 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 da.
In English language that your people bring. Why is it now that we only play top 40 music in TV and radio?
American jungle,
get it out of my bloodstream.
American jungle,
get it out of my system.
American jungle,
I can only take so much.
American jungle,
got to get back to who I am.
Okay, Pedro, listen to me. Repeat after me. Say apple. 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 No, apple. No, Pedro, it's apple. Apple, manzana, pareho lang yan. Kinakain yan. Entiendes?
American jungle,
kick it out of my bloodstream.
American jungle,
kick it out of my system.
American jungle,
I can only take so much.
American jungle,
but to get back to who I am. It's been so long since.
Mahirap naman ang kantang yan.
Hey, Joe. Yeah, why don't we go to the restaurant and order the hamburger?
Okay, let's go, but it's hamburger.
Pedro?
No, it's Pedro.
Okay, oh. We'll order French fries.
No, it's French fries, Pedro.
You're like, oh, apple pie.
No, it's apple pie, Pedro.
No, it's Pedro.
Oh, Pedro, yes.
Let's go to the restaurant right away.
Let's go.
Joe.
Nadarama ko na ang lamig ng hangin, naririnig ko pa maliliit na tinig, may dalang tansang pinagsama-sama ginawa ng tamborin, ang mga parol ng bawat tahan ay nagniningning. Pasko sa Pinas, may simpleng regalo na si Ninong at si Nina para sa inaana na nag-aagwa. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas
ibang pasasalamat at ika'y isinilang. Di pangkaraniwan para siyang superhero. Inarap lahat ng pagsubok, yung iba hindi biro. Meron siyang misyon, kaya walang takot sumabak. Mga buhay na nagkasalalay sa kanyang pangarap. Parang pelikula, action, adventure, drama. May konting comedy, love story na pangmasa. Galing sa wala, akala mo talo na tapos. Yung pala siya yung bida, kaya lahat sila paos. Kasi sigaw, kahihiyaw, selebrasyon. Buong mundo magtataka, kakaibang okasyon. Itaas ang kamay, sumigaw ng hoy. Ito ang araw mo, bayaning Pinoy. Front page, headlines, hanggang sa kanto, laman ang kwentuhan. Pagkasa'y pinagsaluhan, pero di nagpupusan. Binigay ng lubusan hanggang sa huling hantungan. Buhay na buhay, walang humpay, tagumpay. Sa mga pinag, tunay na nagpakita ng husay dito sa liga ng buhay. Mga kampiyon, mga nakila, hindi sumakuti, nagpatalila. Walang pag-asa, pero tinapos. Sabi daw imposible, pero di pa rin natakot. Sabi nila mahirap, pero nagpusige. Kaya lahat sila ngayon, sige lang sige. Nung lahat umurong, siya sumugod. Nung lahat lumubog, siya di nalunod. Natuto ang lakad sa tubig, pananampalataya. Diyos ang kanyang akim at kaya walang hindi kaya.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And as promised, ito po ang mga classic songs for all of you. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy. Pakinggan niyo po.
Sama, buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka, sabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang. Sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal.
ito, naghihintay na tawag mo. Marinig lang boses mo, masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang daming inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Kailin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinag-arasan ko na sobrang nasanay. Tanggapin mo aking inaalay. Napasasalama sa pag-iliwanag. Nung buhay kong ito'y natatira't ibigay ko na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosa sa choco. Iliwanag yun ang buhay mo. Pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Nagawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Piliin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya.
Gusto kitang isayaw ng mapagal. Gusto kitang isayaw ng mapagal. Hawak kamay, pikit mata. Sumasapay sa musika. Gusto kitang isayaw. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto sayaw ng mapagal. Gusto kita isayaw ng mapagal. Hawak kamay, ikit mata. Sumasabay sa musika. Gusto kita isayaw ng mapagal. Gusto kita isayaw ng mapagal. Hawak kamay, ikit mata. Sumasabay sa musika.
Tapos na
ating kanta.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Tumako po tayo sa ating weather. Today is windy and mostly cloudy. Highs of 20, the lows of 16. Medyo na mayapa po ang langit. Hindi na po masyado uulan, pero cloudy pa rin. Tomorrow, tuloy-tuloy pong winds and gusts. And ang ating pong temperatures from 16 to 20. And on Monday, it's another partly cloudy day. Pero at least, sisilip po ang araw. 16 to 20 po ang ating temperatura. Sa Metro Manila naman po, it's going to be a real sunny day. Medyo 20% lang po ng rain ang expected. Highs of 31, the lows of 26. Tomorrow is medyo thunderstormy day. 50% of rain. 26 to 32 po ang ating temperature range. And on Monday, it's a mix of sun and clouds and also rain. 26 to 33 naman po ang ating temperature range. At yan po ang ating ulit panahon. Konti muna pong paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Marami pa pong magagandang awitin, pero meanwhile, gusto ko muna pong ibigay sa inyong ating mga umuusok na balita sa ating pong tipis balitang Pinoy, pati na rin po ang mga chika para sa hapon na ito.
It's now time for our Balitang Pinoy.
Tumako naman po tayo sa ating mga pagbabalita. For our first item, alam po natin na malapit na naman ang eleksyon sa Pilipinas, kaya nearly 250,000 aspiring voters beat the registration deadline for the 2025 elections. According to the Commission on Elections or COMELEC, around 247,095 applications for voter registration were processed on Tuesday. This is according to COMELEC Chairman George Garcia. Calabarzon recorded the highest number of applicants at 33,749, followed by Metro Manila's 30,686 and Central Luzon 27,196. The poll body's local offices in Batanes and other typhoon-affected areas will not hold special voter registration. Since the resumption of voter registration in February, the COMELEC has processed over 6.9 million applications. Three elections are set to take place in 2025, the midterm elections and the first Bangsamoro parliamentary elections in May and village and youth council elections in December. Nako,
Madugo po yan, ha? 6.9 million applications. And yes, it's still coming because marami pa hong mag-apply ng kanilang mga kandidatura, hahabol para sa deadline po ng mga registration. And in fact, very interesting po na marami po akong nakita, nabasa, na sumasali na rin po kahit na mga ordinaryong citizen at yung iba po ay mga YouTube, TikTok sensation, mga personalities na naa-amaze po talaga ako sa bansa natin dahil parang wala po talagang yung entry requirement ba kung bakit ka papasok dun sa larangan ng politika at kung ano mga qualifications ng pwede pong sumali sa ating mga eleksyon na katulad ng senator, congressman, at yung mga iba pa ho sa, yun, siguro kung barangay captain, I'm not sure kung ano pa yung mga qualifications nila dyan, no? Pero what I'm saying is, mahirap po kung lahat na lang gusto hong sumali, wala na hong gusto, sila ang sumunod, gusto po sila yung magpasunod, at hindi po nga natin kabisado pa yung mga personalidad, may police vetting ba sila, meron po bang mga ganyan tipong nagpa-file ka ng mga tinatag. Ang mukha dito po sa New Zealand, meron po tayong police vetting, meron po tayong safeguarding na training, kung ano, bibigyan ka ng certificate, kung ikaw ay pumasa. Parang wolf din po, di ba? May compliance na, oh, eto, okay to, worthy person to, na vet yan, di ba? Kaya good luck po sa ating bansa. Hoping that everything will turn out right. Sa pangalawang pag-uulat, talking about naman po ang mga kandidatura sa kabila ng kanyang sakit na cancer, plano pa rin daw po ni Dr. Willie Ong na tumakbo sa senatorial race sa 2025 midterm elections. Mismong si Doc Willie ang nag-anunsyo nito sa isang Facebook Live. Ayon kay Doc Willie, nagawa na niya ang mga papeles para sa kanyang kandidatura at naipagnotaryo na rin niya ito. Ang kanyang may bahay-anya na si Doc Lisa ang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy last Wednesday sa Commission on Elections. Sinabi ni Doc Willie na tatakbo siya kahit wala pang pondo o sponsor upang ipakita na tunay ang Diyos at kaya niyang manalo sa halalan. Tatakbo daw siya, papakita daw na this time he's gonna win it. Walang pera, kung hindi manalo, edi sorry, but bibigay niya raw po ang kanyang best shot. First, syempre, miracle muna daw na he has to get well. Second, tatakbo nga raw siya ng walang pera. Matatanda ang si Doc Willie na isang kilalang actor-vlogger ay dati nang tumakbo sa vice presidential race noong 2022 elections. Katandem ang natalong presidential candidate at dating Manila mayor na si Isko Moreno. Ngunit hindi pinalad na manalo. Kamakailan lamang, binunyag naman niya na siya ay may sarcoma cancer na maari anyang nakuha niya dahil sa stress na dinanas ng tumakbo sa halalan at kasalukuyang pang sumasailalim sa gabutan. Ewan ko lang po, for my personal opinion, personal lang po ah, wala pong bashing ah. Kasi po may sakit nga si Doc Willie, no? I thought he should just aim to get better and yun po yung unang-unang mission niya sa life. Kasi I don't think na hindi siya mai-stress working towards the campaign. I don't think na hindi niya kakailanganin ang lakas para mangampanya. I don't think na hindi po siya mahihirapan na mangampanya dahil nga paano po siya lalabas, ma-expose siya sa tao, magkaka-virus sa paligid niya, madali po siyang mahawa. Kaya para po sa akin, sana unahin muna talaga po ni Doc Willie na gumaling siya. Kasi mas marami siyang natutulungan kahit po hindi siya miyembro ng Senado o Kongreso, diba? Marami pong natutuwa na nakakapagbigay siya ng payo at yung mga bashers na sinasabi niya na nakapag-stress sa kanya, ay yun na rin po yung mangyayari dyan eh. Mangbabash at mangbabash ang tao kung yun po talaga ang mga misyon ng iba po sa mga Facebook, TikTok, YouTube. Kasi yung mga iba naman po, they make a living out of bashing. So, they create controversy. Ang dami pong mga trolls, diba? Kaya sana po maisipan ni Doc Willie na huwag na pong lumaban. Sa akin lang po yan. Pero syempre siya masusunod siya, di ba? Anyway po, sa business news naman, recent discussions have emerged about expanding nuclear energy in the Philippines. But the government continues to prioritize renewable energy in adjusting the country's energy mix. During the BDO Securities Corporation series with Alternergy Holdings Corporation, last Wednesday, the clean energy firm expressed confidence that RE or renewable energy will be able to compete with the possibility of nuclear energy being introduced in the country. The Department of Energy recently disclosed a nuclear roadmap for the Philippines detailing potential developments of a nuclear program with at least 1,200 megawatts. Initially entering the energy mix by 2032, Vicente Perez Jr., Alternergy chairman and co-founder, believes that their company portfolios and the recent inauguration of their overseas project are a testament to the growing share of clean energy. They said that they believe that their experience in Palau is one way they could become competitive. They are also anticipating some of the future wind and solar projects would be integrated into a battery storage system. In 2023, Alternergy inaugurated the Republic of Palau's first ever solar and battery energy storage system with a 15.3 megawatt solar PV and 12.9 megawatt hours BESS, which is the battery energy storage system. This resulted in an 87.3 billion pesos in revenue during its six-month operation. Wow naman! Ganda naman ng ano nito, renewable energy. And, of course, kailangan po natin yung mga ganyan, di ba? Kasi we're gearing na towards nasasabi nila yung clean and green na tulad dito sa New Zealand. By 2025, sabi nila wala na pong na-petrol na car. Hoping na totoo po yan, pero kung hindi naman matutuloy, hindi ko masasabing lahat po ay susunod sa patakaran na yan, di ba? And hindi naman po natin mapipilit ang mga tao kung ayaw nilang lahat ay mag-solar, di ba? Or mag-electric car, or mag-hybrid. Kasi I'm thinking, hindi pa nga sold ang lahat na mag-change kasi nga kulang pa po yung mga charging stations. Anyway, ang ating pong US dollar against the peso is at 56 pesos 25 centavos at ang ating pong New Zealand currency is at 35 pesos and 25 centavos. Yan na po ang ating mga pag-uulat. Konti muna pong paalala. Salit na po ang ating mga chika.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At bago ko po bigay sa inyo mga chika para sa hapon na ito, gusto ko lang pong paalala na ang November shipment po ng Tranfex ay nakaalis na po. Actually, nag-close na po dahil aalis na po ito on the 2nd of December. Estimated arrival date sa Manila is on 10th January 2025. But don't lose hope dahil meron pa huyang mga shipments na in the next few months pagkatapos po ng Pasko. And pwede po kayong tumawag sa 274-7595 para po sa mga boxes request nyo. Pati na rin po, pwede kayong mag-email sa info@tranfex.co.nz o kaya naman po, mayroon din pong mobile 021-555-997 or you can always
visit them sa kanila pong himpilan, which is, I heard, meron na naman pong malaki, pero next year po yata ang kanilang blessing. So, congratulations na naman po sa Transfex New Zealand at Tres Marias Trading. At ibibigay po nila yung mga details na yan close to time. At sa ating pong mga chika, ang simple lang daw po ng 18th birthday celebration ng daughter ni Manny and Jinky Pacquiao na si Princess sa London. Sa in-upload ni Jinky na nasa isang resto lang sila habang nag-blow ng candles si Princess, kasama nila ang trusted friend nila Jinky na si Bernard Cloma. And nakalagay lang, happy 18th birthday at M. Pacquiao, we love you so much. Caption ng misis ng pambansang Kamao na inihatid ang anak sa London dahil doon na ito mag-aaral ng koleyo. Pero babalik din daw ng Pinas sina Manny at Chinky dahil sasamahan pa nila ang anak nila na si Michael na mag-file ng COC, Certificate of Candidacy, dahil kakandidato na raw itong counselor sa General Santos. Wow! Sa Amerika na nakatira ang eldest ng mag-asawa na si Jimwell, that's Emmanuel Pacquiao Jr., at nakatakda na rin daw mag-file ng COC ang pambansang Kamao na nagpaplano rin bumalik sa Senado. Aba, pamilya Pacquiao, lahat na nandun na at magsisilbi na sa kanilang bayan ng General Santos. It's also good na maaga nilang tinatrain yung mga anak nila, no? Pero iba rin po kasi yung magiging stress level. Hopefully, hindi po magkaroon na masyadong pressure ang mga bata because they are still entitled to enjoy their adult life. Young adult life, I should say. Sa tidbits naman, Barbie Imperial and Richard Gutierrez are yet to address speculation about them supposedly being in a relationship. It seems they'd rather let their actions speak for them. Just recently, the two were caught on cam at a Filipino restaurant in Italy. Richard is in Italy for work and he is shooting several scenes for an upcoming series there. Barbie was last seen in FPJ's Batang Quiapo. She supposedly dropped out of the series to be with Richard. They also posed for photos with fans while strolling along the city. None too soon, all this made it to social media, igniting another wave of flutter among fans. Early this year, the two sparked relationship rumors being cited daw nga po sa isang bar sa Alabang. They were then spotted sa South Korea and a local gym, among others. Richard and his mom, Annabel Rama, were also present during the 26th birthday party raw po na celebration ni Barbie. Eh, ano pa nga ba? Siyempre naman, binata na naman si Richard, so it's okay. And sa ating pong music bus, maglalaban-laban daw ang grupong Dini, Lola Amor at SB19 kasama sina Juan Carlos at Mackie sa Artist of the Year Award na igagawad sa pagbabalik ng MYX Music Awards na umaarangkada na sa pag-anunsyo ng mga napabilang sa nominado sa pamamagitan ng MYX YouTube channel. Pagkatapos nga ng tatlong taon ay muling kikilalanin ng MYX ang mga natanging Pinoy artists, mga kantang tumatak at music videos na talaga namang patok sa mga manonood sa minahal na Music Awards. Kabilang sa posibleng mag-uwi bilang Song of the Year ang Dilaw ni Maki, Ere ni Juan Carlos, Pantropico ng Dini, Raining in Manila ng Lola Amor, at Sining ni Dionella, kung saan tampok si JR. Samantala, nominado para sa Top Award na Music Video of the Year ang B.A.D. ni Denise Julia, kung saan tampok si Pillow, Cherry on the Top ng Bini, Dilaw ni Maki, Moonlight ng SB19, Ayan Asher at Terry Jong, Surreal ni Justin. Kinilala na rin ang mga maglalaban-laban para sa mga kategoryang Mellow Video, Pop Video, Hip Hop Video, R&B Video, at Rock Video of the Year. Maaari ring bumoto ang fans para sa kategoryang Collaboration, Breakout Solo Artist, Breakout Group, at Global Video of the Year. Nagsimula ang botohan para sa MYX Music Awards 2024 noong Oktobre 5 kahapon. At hanggang Nobyembre 10 po ito mangyayari. Mag-register lamang daw po sa myx.global at i-click ang MYX Music Awards. Manggagaling sa fan votes ang 60% ng final tally, habang magmumula naman ang 40% sa results ng artist poll. Papangalanan ng mga magwawagi sa bigating MYX Music Awards awarding event na gaganapin next month. Woo, exciting! At yan na po ang ating mga chika for this afternoon. Tuloy-tuloy magagandang awitin after a few reminders.
John Mothers, balik kailan ang balikbayan box?
Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala?
Mag-Tranfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Tranfix ka na!
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, marami na po kayo na-miss. Pero sana po, huwag kayong aalis hanggang 2 p.m. Magtsaga po muna kayong makinig sa akin. Dahil I promise you a lot of good music. Siyempre, ito na po yung mga OPM classics. And I just want you to have this opportunity na mag-relax din. Kaya ito po, sayaw-sayaw lang. And marami pa po akong magagandang awitin for all of you. Ito po, pakinggan nyo.
Trip, trip, trip.
Yo.
Trip lang. Trip,
pakinggan nyo to.
Trip, bakit? Trip,
trip lang.
Trip.
Halika na naramadali lang talaga. Pangako pagkatapos ng hiya ka padali na pare man. Iiwanag na kung di ka sasabay. Maiiwanag ka ang isip ay huwag na gawin pang dalawa. Dahil isa lang ito, gusto lang naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwas mo. Kung pananatili sa isang lugar, hindi ko sabihin ay huwag ka papasakop. Natakot, huwag ka papasakop. Kapag nangate, eh di ka mo dito isipin mo. Pinipad na lahat ng naranasamot dito sa mundo. Bilang tao, ganun pa rin hindi nagbago. Pinakamasaya yung gimin lano.
Kasi pag
pero nangangumbaga bang ha mga tao tumanan ka na kumanta pero di mo forte limang piso lang naman ang araw okay go basta sa bakating lote joke galingan kahit konti ay trip bigay lahat sa ginagawa mo na sa ganun ay walang masabi ang ibang tao sa ginagalawa nating mundo ay maraming lukol mo hindi mo naman inaano ano ba talaga ang kailangan nyo siguro ang trip ko'y trip nyo rin hindi nyo lang nga gawang gawin kung ganyan ay sakin mo na lang huwag ka na mag-alala kung saan to dadali
oo pag hindi
Dahil po magpapasko na, this is a little bit of a kick lang po para po sa inyo lahat to start off ang ating Burmans. Well, narinig nyo kanina, meron ng ibang Christmas carols, but this is for all of you. Himig ng Pasko. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And it's time for our birthday greetings. So, gusto po natin batiin muna ang mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Belated happy birthday to Ate Eileen Manalo, Sis Cleo, Kamusta na po kayo dyan sa Dunedin? Hello, Charms. Hello, Arvin. Hello, Sis Catherine. Sis Karen, actually, ang aking cousin. At saka si Bro Marlo, Marco, and the kids. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At belated happy birthday din sa aking dearest son, Revy. Belated din to Joy Caballero and to Mian Villalobos. Belated happy birthday po din kay Ika Sacro. And advance happy birthday naman po. Oh, belated happy birthday pala kay Father Nathaniel Brazil, to Rica Marie, to Mayor Joel Montarde. Belated happy birthday. And of course, advance happy birthday naman sa ating friend Harry Bulos, to Sis Anne Francis Lidio, to my classmate Teresa Delgado, to Sheree Dickinson, to Katie Stephenson. Advance happy birthday din to Kuya Atoy Manalo, to Laura Noblejas, at yung iba ho, I can still greet them next time. Pero today, we would like to greet Melissa Saavedra and Andres Yuson. Happy, happy birthday today. And sa lahat pa ho na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays, happy, happy birthday din po, and may God bless you all.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado, from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika, at music biz pa.
Tinig Pinoy, every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And welcome back pong muli dito sa Tinig Pinoy. More great songs coming your way. And of course, pwede pa ho kayong mag-nostalgia. Pakinggan nyo lang po itong magagandang awitin ng ating mga magagaling na mga awit dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts.
Every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol. With one big joyful voice, proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Thank you.
morning if you wake up and the sun does not appear. I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet. When you
tulad nga po ng nabanggit ko, nag-start na po ang Immaculate Conception na Vina Mass. Nag-start po yesterday and it's going on until 7th of December. So, ang Sunday po nila to Friday, ang Misa po or ang Novena po ay nagsastart at 7. Pag Saturdays naman po ay 7:30 p.m. Sa 8th of December po ang ating feast to commemorate ay magkakaroon po tayo ng Misang Tagalog as usual at 11:30. And then after which magkakaroon po ng ACFC na Christmas party like I mentioned earlier na rin po. Lahat po ng migrante ay iniimbitahan na makiisa at makigulo po sa amin doon sa St. Benedict's Crypt. Ang ating po namang simbang gabi magsa-start at 15th of December to 23rd of December. Mag-start po yan 7:30 except on the 17th of December, mag-start po ang ating simbang gabi at 8 p.m. Ang Christmas Eve Mass ay mangyayari po at 11 p.m. on the 24th of December at ang ating Christmas Day is the usual 11:30 a.m. Mass po ng mga Pilipino. Sa atin pong New Year's Eve, wala po tayong Misa pero meron po tayong New Year's Day Mass, Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, on the 1st of January 2025 at 11:30 in the morning. Magkakaroon din po ng Black Nazarene Mass during the 11:30 Filipino Mass on the 5th of January 2025. At ang atin naman pong sinulog ay magkakaroon po ng Novena starting on the 10th of January until the 18th of January. Mag-start po yan ng 6:40 p.m. And then the feast day is on the 19th of January. Doon po tayo pupunta sa North Shore Events Finda Stadium. Wala pong Misa sa St. Benedict's. At yan na po ang ating mga paalala para sa hapon na ito. Magpapaalam na rin po ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong isang oras at kalahati na namang ibinahagi dito po sa Tinig Pinoy. Same time, same dial ang ating pong Tinig Pinoy next Saturday dito po sa Planet FM 104.6. Ito po si Cookie, muli po nagsasabing thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm signing out. Paalam.
kasi